азаматтык радиосу Силе бүгүн 22 март сейшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда ислам окуу йурттарында татар тилин окутуу көбүрөөк энтузиазм кайтып кала. Бүгүн Мухаммадия медресесинде 20 жыл татар тили һәм әдәбиятын окуткан Флюра Ханнану белән сөйләшербез. Татарлар Нигмәшиткә йөрмәй, азатлык архивыннан Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнеди белән әңгәмә шул хакта булачак. Болар барысы азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Брюссельдә шартлауларда халак булучылар саны 30-дан артып килә. Белгия сәламәтлек саклау министры һаваланында 14 кеше үлде, 81 кеше яраланды дип белдерде. Белгия метро идарәсе мәгълүматларына караганда, метрода шартлауда 20 кеше халак булган. Яраланган 55 кешенең 10-сының хәле аеруча авыр. Брюссельдәге активист Алексей Козлов Азатлыкның рус редакциясенә шәһәрдә ниләр булып ятканын сөйләде.
Атмосфера в городе по понятным причинам напряжённая. Всё время воют сирены, вертолёты летают. Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось с призывом не выходить гражданам и жителям и функционерам евроинститутов, оставаться там, где они находятся, в гостиницах или дома, или в своих институциях. Отменены все мероприятия, которые евросоюзовские институции собирались сегодня проводить. И часть мероприятий, естественно, которые независимо от евросоюзовских институтов, другие организации планировали. Но в целом люди по улицам ходят, кафе работают. Затруднено передвижение, так как закрыт, остановлен весь общественный транспорт.
Брюссельдән Алексей Козлов булды. Брюссельнең Завинтем һаваланында һәм Мәлбек метро тукталышында бүген иртән шартлаулар булды. Яраланучылар саны 100-дән артты һәм һәлак булганнарның саны да арта бара. Шәһәр урамнарына резервтагы полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр чыгарылды. Халыкка өйдән һәм эш урыннарыннан чыкмаска сорап мөрәҗәгать ителде. Белгиядә иң югары дәрәҗә террор куркынычы дип игълан ителде. Париждан һәм Лондоннан тиз йөрешле поездлар туктатылды. Һаваланыш шәмбегә кадәр ябылды. Украина хәрбие Надежда Савченконың 2014 елның җәендә кулга алынудан бирле барган мәхкәмә эше 22 еллык төрмә һәм 30 мең сумлык штраф карары белән тәмамланды. Донецк мәхкәмәсе аны 2014 елда Луганск янында Русиянең ике журналисты үлеменә катнашы булуда һәм Русия чиген бозуда гаепләде. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Украина хәрбие Надежда Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сораган иде. Адвокат атларының иреккә чыгарылуын таләп итте. Украина хәрбие Надежда Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Татарстанның Алабуга районында 20 март узган үз салым турындагы референдумга килүчеләр 61%-тан артмаган. Алабуга мэры Геннадий Емельянов авыл башлыкларына бу санның түбән булуы өчен шелтә белдерде. Иктисади кризис сәбәпле халыкның финанс хәле начарланган чорда хакимиятләр тишек-тышыкны ямап, җитешсезлекләрне бетерүне халык өстенә аударуны арттыра. Үз салым дигән төшенчә Татарстанда ныграк тамыр җая. 2015 елның көзендә Түбән Кама районындагы 3 авыл үз салымны түләмибез дип тавыш биргән иде. Якутия композиторларының 9-нчы корылтайында 2030 елга кадәр берлек эше концепциясе тикшереләчәк. 26 март Якутскида үтәчәк корылтайга Россия композиторлар берлеге идарәсенең яңа рәисе Рәшит Калимуллинны көтәләр. Җирле мәгълүмат чаралары аның килүен зур вакыйга дип язды. 2015 елның декабрендә Россия композиторлар берлеге рәисе итеп сайланган Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Калимуллин Мәскәү һәм Казанда эшли, Татарстан композиторлар берлеге рәислегендә дә эшен дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кармаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татарлардан тыш БДБ илләреннән килгән шәкертләр дә шактый укый. Анда 20 ел татар телен һәм әдәбиятын укытучы Флюра Ханнанова имамнар вәгазьләрен татарча сөйли алырлык белем алырга тиеш дип саный. Ул милләт диннән аерылган дигән сүзләр белән бөтенләй килешми. Сөйләшүебезне шул мәсьәләдән башладык.
Дин, тел, милләт, бу бит бер агачының үч тамыры инде, аларны һич ничек тә аерып карарга ярамый. Миндә милләт ничек булмасын инде. Әндә сүрәсе дә бар бит. Кирәк, әлбәттә, ничек кирәк булмасын. Мәсәлән, әдәбият дәресләре, ул бит әхлак дәресләре. Дин кеше исламда кеше әхлаклы булырга тиеш. Бу Коръанда да беренче планга куела торган әйбер, беренче урынга куела торган әйбер әхлак мәсьәләсе. Шул әдәбият, әдәби әсәрләребез аркылы, борынгы әдәбият та вәкилләре бөтенесе динләре булган, руханилар булган. Шуларның иҗатларын ирәнә-ирәнә әхлакка чакырабыз бит инде. Һәм тел мәсьәләсе әлбәттә бүген көндә авыр. Аның тел итеп тәрбиябез инде без. Теле дә бар. Ләкин безнең мәдрәсәдә күбрәк менә башка милләт кешеләре. Таҗиклар, үзбәкләр, кыргызлар бар. Үзбәкләр белән кыргызларныкы якын инде аларның. Ну таҗиклар, алар бит бөтенләй төрки группасына кермиләр аларның телләре. Шуңа күрә алар белән авыррак эшләве. Ләкин алар да өйрәнергә тырышалар, барыбер белергә тырышалар телне. Чөнки кайсы мохиттә яшисең, шул халыкның телен белергә кирәк дигән әйбер белә әкренләп сеңдерәм инде мин аларга үзем, мәсәлән. Менә шушы айтыра инде тел әдәбият мәсьәләсе мәдрәсәдә. 20-нче гасыр әдәбияты буенча, әлбәттә, алар бик күп барысын да кертеп булмый. Шушы әхлакый темага язылган әсәрләрен кертеп, Әмирхан, Исхакый, Тукай, аннан соң кем Хәнис Ярулин һәм кайбер башка кешеләрне кертеп, мин дәреслек эшләдем инде. Сәйдәнә Трофимовна дигән ханым белә. Менә хәзер эшләп маташам, борынгы әдәбият буенча мәдрәсәләр өчен дәреслек эшләп маташам. Чөнки анда Менің Хатип Миңлығұловның да рецензиясында да әйтілген бұл не үшін бұрынғы әдәбият алынмаған деп, но менің планым бар өзімнен шушы бұрынғы әдәбият бойынша ойырым ішілерге. Шуңа көрә бұрынғы әдәбият бойынша мына қазір дәрістік ішкәп жатам, солай оқ. Керек, керек, нешек керек болмасын. Бүтін мәдрәсәләрдә һәм мені иң тетерендірген әйбер, мен 20 жылдар ішілі мен Мұхаммәдия мәдрәсәсінде ашылғаннан бері, мені иң тетерендірген әйбер мәдрәсәләребездә, мәсітләребездә, мәдрәсәләребездә дәресләрнең рус телендә баруы, мәсітләребездә вагазларның рус телендә баруы. Менә торалар да, әнә шул чит телдән, читтән килгән, чит төбәктән килгән кешеләр бар бит, татарча аңламыйлар бит диләр дә, русча гамәл кылалар. Бу һич бер канунга да сыя торган әйбер түгел. Әгәр үзебез тотмасак, үзебез алынмасак, әнә шул мәсит мәдрәсәләр калды бит инде бердән бер телне саклый торган урыннар хәзер. Менә үзем шушы фикердә торам, шәһәрне дип әйтегез. Минем хәзер күбрәк дәресләрем кичке бүлектә. Кичке бүлектә шиктән торып уку бүлегендә бездә татар телендә бар дәресләр әлбәттә. Анда да рәхмәт әйтеп китәләр. Аның сәгатьләре бик аз инде ул кичке бүлек белән шиктән торып уку бүлегендә. Рәхмәт әйтеп китәләр, телебезнең ни икәнен белдек. Шушында татар шагыйрәнеп китәбез түгел яшерән дип рәхмәт әйтеп китәләр аларга.
Ә көндезгә бүлектә нишләп юк?
Көндезге бүлектә үзебезнең мәдрәсәне бетергән, филологияны бетергән, инде алайдым да яшьләр өйрәнә торсын дип филология факультетында бетергән бер яшь кызга бирдек татар теле дәресләрен, әдәбият дәресләрен. Ул укыта хәзер. Миндә бар зирәк барын. Бер ике группа бар миндә. Икенче курслар җирләр кызлар группасы бар. Алар белән эшлим менә. Бу минем анда көндезге бүлектә дәресләрем аз инде.
Имеш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткәнем.
Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмим. Мәсәлән, 1000 еллыкта викторшы укыталар, хәтта алар варизаларын да русча ясап, барып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Ни хәзер хак икәнен мин аның әйтә алмыйм, әлбәттә. Анда бигрәк тә менә шул авыл мәчетләре өчен дигән рәсемнәлешләр мең еллыкта әзерлиләр, авылга кайтып урысча вәгасилап утырып булмый бит инде хәзер. Беренче имам булып эшләсе, дин сферасына, дин мохитенә кереп киткән, шунда эшлим дигән кешенең иң беренче коралы тел бит. Теле булмаса, нәрсә дип халык алдына чыгып басарга тиеш ул. Ә шушы тугылар бар, мин бик кат итеп тә әйткәнем бар, җыелышларда да сөйләгәнем бар. Монда бит инде халыкның милли үзаңы орта дип әйтеп булмый, әлбәттә, медиадан тимей. Телгә караш менә бу Россиядә чыккан законнар нигезендә телгә караш ата-аналарда да хатта үзгәрә, һаман телгә катаба үзгәрә, ләкин инде шул эшкә алынган соң икән шул юнәлештә эшләү фарыз гамәлдер дип беләм мин.
20 ел укытам дидегез, әйме? Менә сезнең күрсәтүләргә күрә татар телен һәм әдәбиятын укыту артамы яисә кими барамы менә шул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә?
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшли башлаган, мин эшли башлаганда ничек бара? Кай бара бүгендә. Инде хәзер мәдрәсәләрдә стандарт программалар буенча әле тел дәресе заучниклар да шиттен тұрып оқуылығы білен кешкелерді тіл дәрісләрі кірмейдірі, әдәбият деп кіне кіртелері. Мені тізден енді қазір тіл дәрісләрі деп кіре башлады стандарт программалар бойынша. Тіл әдәбият дәрісләрі кіртілген.
Отнасына неше сағат енді?
Отнасына 2 сағат. Мен аны бұлықлап бередің ғаным ешләрді. Мәселен, тек бір сөз түркімі бері бітірдім. Оның бойынша іш аламда, ондан соң yazışığa düşen, o yazışının icatını yerine bitirdik. Ondan sonra da ikinci tilden ikinci temaya düşen. Şöyle bir işlerim benim özüm. Hem düşün, yetlerden de. Hem ülkenler bile işlerden de bizden kişi bulup bulan şiddetten türlü oku bulduğunda ülkenler bir gün kuvrek. Onlar da işlerden de şu formu var abi.
Flora Pağmen... Bu
kadar benim de işlerden benim iyi. Joy joy okuyorlar edebiyatını da maksatım edebiyat derslerinde kitap katartu, kitap propagandası alıp baru, en aşıl edebiyatımızın asıl taşlarımla tanıştırıl, terbiye biru, edebiyat arkada, ahlak biru.
Flora Pamela, siz ettiniz indi, anda Uzbekler, Kırgızlar, onlarla jingilere gindi deyip, onlar da okuyma tatar tülü hem edebiyatın?
Okuyorlar, okuyorlar, okuyorlar. Derste oturalar indi onlar. Derste oturalar indi şu, neyden, yüzümüzden Әлбеттен де Қырғыздан басқа, Өзбектен басқа, өзіміздің ұрыслашқан татарлар бар. Ұрыслашқан татарлар да бар бітәрі, маңғұтлар.
Олар білен ауыррақ ма?
Ауыр, ауыр. Ауыр әлбетті. Оларына машина еші группы башлағаш түркім, дәуам етуші түркім деп айырып ұқыттырсалар әйбәт болар е. Ләкен бірден біздің мәдресенің мейдан мәселесі. Ana Mavalim Halime Meşit'inden faydalan hazırlayıp onu da aldılar hazır. Neden mesela jitmi klaslar jitmi ikinciden şıkımlar, sistem okutuşlar gerek, sistem okutuş aldı mı dinle kıymet, halk uzatıları gerek. İnan bir problemler var inan o meselelerin de. Mesela ucuzuz ya başka yerlerden işittir bu neyim? İşit okutmasınlar inin bu sözge. Bana daha bir nesey etmeydi, mısız adlarını okudum, mısız kırık duşay. Benim Hristamatiyeni uzakşama işlep, edebiyat boyunca uzakşama işlep, bizim şakitlerime taratıp, şular, şunun bile işledik bize mi? Hazır şu Hristamatiye ütken o standart programı, ekspert komisyesi arka ütken mi işleden Hristamatiye? Şunu müftiyatka iltip bergenik, müftiyatın huzur redaksiyesine, huzur redaksiyesi başka kitaplarını çıkara, Мені татар әдәбиеті китабын шығарға олымдай. Бір күн әлі телефоннан да қаты келе айттым. Әдәбиет тіл дәрісілерін сізді қысарға есеп есіз мұны енді деген сөзін айткеш. Рапасы яшыр мұны енді деген сөзін айткен әлі мені сентябр түгіл. Ошықтыра июль айында оқ олғанлар е. Шуларының менде компьютерінде ота. Құлышқыларын сім айткенлер е менің ол дәрі кетмі. Мен сонда ята. Мен аларға өзім неттім. Сондан соң отырап қалдым. Енді мен айтам, Россия қысқаны жетмеген тіліне, татар тілін. Сіз де қысасыз мұны енді басқа дәрісліктерден айттан сол дәрісліктен ішлеп болмай мұны деген сөзін айтқаш. Яра мен мәдреселер біле сөйлесірмін әлі деген сөзі болды шалтыратырмын деген. Яғни міне ой болайын деп шалтыратқан жоқ. Өзімнің кіріп шығарға біле жүрген уақытым жоқ. Сол бірінші курслар үшін деп жазылғаным, но оны бірінші курслар ғана түгіл, мәселен, Çünkü kişiler, kentler okular, ondan sonra kündüzgüler olar bitirdi. Vakıtta gelirler, türlü şehitlerle varalar. Şuna göre onda birinci kursu yazılsa da, bana bir şu derslik bile şiirciyim, şunun bile varalar. Edebiyat dersine kalmış, onda huzurda, redaksiyede okşa yok diler. Bitti gitti şunun bile.
Siz bana tüke kube eğitip bastırmak için bulasınız değil mi hazır?
Şunu iş eğitip, bütün standart programı akırken, Экспорт комиссиясы аркылы бу дәреслек үткән, Хатип Миңнегуловның лицензиясе бар бу дәреслеккә. Үткән. Шулай булгач аны бит мәдрәсәләргә таратырга кирәк бастырып. Менә шушы дәреслек белән укытыгыз дип. Программасы төзелгән, программасы бар. Аны мәдрәсәләр ошоган вакытта гомумән программа да юк, бер дә юк. Мин буш бер кулыкка килеп кердем анда укыта башларга. Нәрсәдән тотынган икән дип. Аннан әкрен-әкрен шу программасын төзеп, аннан дәреслеген төзеп, тіл дәрісшілігін түсінмедім әлбәтте тіл дәрісшілігі флюра садыревна білен софия лина білен планымызда бар е бек көп нелері эскизлары нелері де қалды арымыла бірге ішлеп дәрісі етіп тіл дәрісшілігі де шығарбыз мәдресәлер үшін деп енді ол тіл дәрісшілігі шығарған шырақта фиғілі шул фиғілинаның сипаты шул фиғіл ләкин бит шулар бойынша іштей тұрған шушы темалар бойынша іштей тұрған көнігулерде дене тематика болырға тиіш аның әһәмиетті үлесі шул көнігулеріне әхлақ тәрбиесі бере тұрған дене тематикада болған жүнгәләр белән күнігілерін Алтышы башлаган, нәтрайну, ула мәрхум булды. Минем дә аппетит бетте дерсеңне әйткәндә, караш, югарыдан шундый булгач. Ну кирәк.
Ә телдән юк инде. Укытмауны әсбап телдән.
Телдән дәреслек юк. Һәркем үз сугында кайнай. Нинди дәреслек белән эшлисез дип сорауганым да бар минем башка мәдрәсә укытучыларыннан. Мәктәп дәреслеге белән эшлибез инде диләр. Соң мин әйтәм, мәктәп дәреслеге, мәктәптә укып килгәннәр бит инде шәсәпләр. Тагыз шуны кабатлап утырырга нинди мәгънә бар соң инде дип сукранганым да бар инде.
Бу борынгы әдәбият дәреслеген эшлим хәзер дидегез. Аны кайчан чыгарырга планлаштырасыз?
Бүген тагы акча мәсьәләсе килеп баса инде. Аны үз акчаңа эшләсәң бик кыйммәт инде ул. Болай менә әле Төрки әдәбият чорын борынгы һәм урта гасыр әдәбият чорын гына эшләп бетереп маташам. Киләсе уку елына сентябрьгә үзгәртеп булмас микән дип маташам инде мин аны. Миндә өлкән бит инде яшь инде мине. Туктыйммы, эшлиймме дип. Мин әйтәсе сүзне кем әйтер мин булмасам, шулай дип кенә йөрим мин инде.
Ә менә таҗиклар ничек укый? Алар яисә утырып кына чыгалармы алар? Өйрәнәләрме нәрсәдер? Алар да күп бит инде.
Аларга шигырьләр ятлатам инде, җөмләләр төзеткән булам инде. Сорау җавап диалог формасында нәрсәдер эшлибез инде, нәрсәдер оештырабыз, урнаштырабыз. Аннан соң кайбер әсәрләрнең тәрҗемәсен бирәм инде, мәсәлән, механикиның тәрҗемәләре бар бит инде. Тәрҗемәләрен бирәм, ичмасак эштәлеген белсеннәр, нисеннәр дип. Азрак татарның да менә шундый әзипләре бар икәнен белсеннәр дип. Анда инде аларны әллә нәрсә эшләтеп булмый, шуннан артык. Шулай да сөйләгәнне аңларлык җәгә киләләр инде. Сөйләм теле үстерүләре сөйтеп тә үткәрәм инде мин аларны кайвакыт. Без грамматикадан җөмлә тикшертеп утырмыйм. Кая федер, кая ни дип. Күбрәк сөйләм үстерергә тырышам. Чөнки әйткәнемчә аларның төп кораллары тел булырга тиеш. Телсез шалдына кырып басып нәрсә сөйләргә мишап тырап торган имам динәһеле. Бу дине хәле дип әйтеп булмый инде. Белеме булып та әйтә алмагач.
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татар теле һәм әдәбиятын укытучы Флюра Ханнану белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан татарлар ни өчен мәчеткә йөрме дигән темага Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Нишләп татарлар йөрми мәчеткә хәзрәт? Яңа мәчет булгач йөрер дигән өметләр бар кемнәрдә? Йөрермен, нишләп?
Нәзифә ханым, моңа татарлар гаепле түгел. Чөнки безнең татар бүген фатирлы, безнең татар дачалы, безнең татар машиналы, безнең татар эшле, безнең татар балалы, онуклы, мәшәкатьле. Алар хәзер иркен яшиләр. Ашарга Әлхәмдүлилләһ, кияргә әлхәмдүлилләһ, шундый чит илләрдә яхшы эшләнгән машиналарда гына утырып йөриләр. Алар инде хәзер таләп итәләр, аларның гыйбадәт кыла торган урыннары да бөтен комфорт белән булсын. Газет өстенә йә обой кисәгенә басып, асфальт өстендә трамвай линиясендә намаз укыйсылары килми. Кечкенә иске мәчетебезгә татарлар йөрми башлады. Минем аяк киемімні қойырға ұрын йоқ. Мәшетке кіргеннен соң, минем дубленкамны, минем яқшы күрткіларымны салып қойырға ұрын йоқ. Мәшетнің ішіне кіргеннен соң, мұндағы мұншада ұтырған шекілі пар ішінде ұтырасым келмей дейіп, біздің жемірілген мәшетімізге халық үрмей башлаған еді. Татар халқы бет шуннан кетті, чүнкі аңа уңай шартлар юк иде безнең мәчетебездә. Менә без шуның өчен уңай шартлар булсын. Безнең халкыбыз хәзер комфорт таләп итә. Безнең халкыбызга хавасы да чиста булсын, утырырга да заллары иркен булсын, аңарга рәхәтләнеп имамны күреп, аннары теге хаваларын саф хавалар белән салкын айтып
5 человеком дип.
Әйе, үзен дөрестән дә кыйммәтле кеше иттереп хисетәрлек булсын. Шуны таләп итә. Менә без хәзер шуны булдырабыз. Безнең иске мәчетебезнең дә бит залы биекләнде. Шулай ук колонналары, шулай ук бөтен архитектура элементлары сакланса да, ләкин хавасы иркен, киңлеге иркен, мөмкинчелекләре бар, Рахатланып килеп, аяк киемнәреңне сал, гардеробларыңа киемнәреңне илеп куй, рахатланып салкынга урамга чыкмыйынча гына тахаратханәләренә кирип, тахаратларыңны ал да, теләсәң 9 лифт бар, лифт белән күтәрел мәчет залларына, теләсәң икән киң басқычлар аркылы аның залына кир, иркенләп утыр, гыйбадәтеңне кыл. Менә мондый мөмкинчелекләр без тудырабыз. Шуңа күрә безнең татар халкы Башкорт халкы мәчетләребездә иншалла тулып, балаларын, унукларын китереп гыйбадат кылачак. Менә без безнең милләтебезне дә кайгыртып, шушы үзебезнең татар, үзебезнең мәркәзи мәчет җәмигыбызны торгызабыз. Без бүген бар, иртәгә без юк. Бүген без бу вазифада, иртәгә бу вазифадан китәбез. Ләкин бу мәчет гасырларга, халкыбызга, милләтебезгә эшли торган мәчет була. Комфорт белән эшли торган мәчет. Бөтен уңай җиһазлар белән җиһазландырылган мәчет була. Искиткеч гүзәл мәчет була. Манаралары безнең Сөембикә манарасы шикелле нур чәчеп тора торган мәчетебез була. Без моны уйлыйбыз, халкыбыз кереп мәчетебезне күргәч, бу мәчеткә гыйбадат кылгач, алар мәчетне төзүчеләргә үзенең көчен куйган, нервларын битергән, сәламәтлекләрен битергән шушы имамнарга иншалла дуа кылырлар һәм киләчәк буыннар да бу мәчетебезне төзегән, шушы мәркәздә бу мәчетебезне саклап калган имамнарга Алланың рәхмәте булса иде дип дуа кылырлар. Иншалла горурланачаклар, чөнки бу мәчет кабатланмас мәчет.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнедин белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы ни өчен татар зыялылары мәчеткә йөрми? Бу сорауны билгеле җәмәгать эшлекләренә бирде. Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов булай диде.
Беренчедән татар зыялылары алар теге ул яшьтәге булганнар инде алар сайлаучыларны тәрбияләнгән дигәргә дефекта була бүген кергән күбесен җитте. Кызганычка каршы дигәндә безнең бездә җәмгыятьтә дин әһелләре дә эшләп бетермидер. Менә шул зыялыларны интеллигенцияны татар интеллигентларын дингә тартып менә шулай бергә эшләргә беренчедән шулсы бер икенчедән минем күзлектән караганда дин әһелләренә теге татар зыялылары интеллигенция теге бик грамотный кешеләр кирәкме аларның үзләренең территориясына дигән мәсьәлә эшләренә бик гавасмар дигән формада менә шундый фикер туа. Интеллигенция наоборот кызганычка каршы дип әйтергә кирәк инде интеллигенция мәнә менә шул слойны инде әйтик дин әһелләрен үзләренең гыйлемләре җитмиме дияргә дисәк тә шул ничектер аларны гади генә муллалар формасында йөргәннәр дисәңме, ничектер аларны бәяләп бетермиләр дияргә дисәм. Һәрберсе үзен акыллы дип саный инде үзенең урынында. Дин белән милләтне үстерәсәм, безгә дин әһелләре дә зыялылар да бергә булырга тиешләр. Шуны интеллигенция, чөнки интеллигенция бу отдельный тебе философлар, научный работниклар, алар акай. Алар бит бик грамотный кешеләр, бик акыллы кешеләр, алар күп мәгълүмат бар аларда. Тарихчылар, шуңа күрә алар безгә бик кирәк. Шуңа күрә динсез шул вакытта минемчә динсез дә булмый. Һәрбер кешенең йөрәгендә, күңелендә иман булырга тиеш.
Бу татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов фикере иде. Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла Аширов фикеренчә, мәчеткә йөрмәүгә татар тәкәбәрлеге дә сәбәп булып тора.
Беренче сәбәбе мин уйлыймын, безнең менә татар зыялылар үзләрен ничек кенә булмасын үткән заманнар белән бәйлиләр. Әлеге совет заманнары белән бәйләп, чөнки шул вакытларда мәчетләргә йөрү, үзенең ки диндар булуыны күрсәтү, бәлки куркынычлы дип саналган булган иде. Бигрәк тә инде дәрәҗәле кешеләр өчен. Икенче яктан инде безнең умуман татар халыкның диннән бик читкә китүе сизелә безнең мәчетләрдә. Зыялылар генә түгел, ади кешеләрдә бүгенге көндә безнең мәчетләребездә бик әз. Мәсәлән, Мәскәүдә миллионга якын татар яшәсә дә, мәчеткә йөрүчеләрнең арасында belki 5-6 belki en kubu 10% gene halk buluğu mümkün Tatarlardan. No, bigrak da indi Tatar halkının, bizni halkının bir türlü tekabirlik hisleri kongilinde var. Çünkü mesela alar Uzbek halkına bulsun, Kazak halkına bulsun, elikten ilik bir, eliki ikinci derecede bulunan halklarga gibi karagan bulganlar. Elbette bana bir türlü sebep bulgandır. Çünkü revolüsyon vakitlerinden sonra vakitlerde de Tatar inteligensiyanın kub hizmeti kılıngan idi sol halıklarga. Mesela fani ilimge öğretu, anasın türlü türlü önerlerge öğretu, aytik sanat, başka nemelerge öğretu ölüşü bulgan. Lakin bugünkü künde, eğer de biz karasak, indi soluk respublikalar bugünkü künde uzlarının, alarının devletleri var, uzlarının ziyalıları var, uzlarının önerçileri var. Artistleri var, tanıklı bütün dünyaya. Bizim Tatar halkta indi isimizde yine kalan şu hisler bizim oluklukumuz dilimizde yine kaldı. Tenimizde, hareketimizde, işimizde kalmadı. Bana şu belki bir türlü tekabirlik indi tutup duradır bizim halkını metitke yürüden. İmiş o metitke baralar orta, şunda niye ki tüben derecede bulgan indi dinli kişiler. Şunun için o zor problema bulup dura bugünkü günde. Zor problema bulup dura. Başka halıklarının mesela ne deyik? Dagestan bulsun, Çişne bulsun, başka alarının da hatta prezidentleri de cumalarga yürüyler. Bizimki prezidentler gene tügül administrasiya glavaları da mecidke kırırga uzların için tübençilik tip tanıyırlar. Şunun için bana bugünkü günde bizim kılgan hareketimiz kubrak Tatar halkı bilen işlerge, kubrak Tatar halkın dinge, önderge. Çünkü niçik kine bulmasın Tatar halkı Rusya musulmanlarının en kub bulgan ölüşü.
Nafiğula Aşiro fikriydi. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов булай ди.
Беренчедән мәчеткә йөрүчеләр 3-4% кына мусульманда. Ну, чиркәүгә дә шулайрак. Инде менә бит намазга йөри торган, бөтен тәртибен нитә торган алар 1%. 3-4 дигәндә бу бәйрәм вакытта, җомга намазына. Азиялылар нигә йөрми? Бик имамларның белеме бик түбән. Кай вакыт надан. Һәм аларның вагазларын тыңлап булмый. Без бит университетлар бетергән зиялылы. Аны әтегләр ни каядыр нәрсәдер укыган инде ниндидер чит илдә. Аларның вагазларын нәрсәсен тыңларга була. Шуңар бик мәчетләрнең имамларының дәрәҗәсе түбән. Авылларда да еш кына йөрмиләр. Кайбер мәчетләр ябык та фақат.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.